Amen. Takk til lovsangerne her. Så herlig å høre dere og være med I den friske, fine lovsangen. Gud velsigne dere. Veldig godt å være her. Det kjennes alltid godt å komme hit. Det når du har jobbet som pastor og evangelist og sånn, så får du en del sånne hjemsteder, hvor du liksom kjenner her er, nå kommer jeg hjem på en måte, og hørte jeg snakke om det, å komme hjem, vet du. Og når jeg kommer hit, så kjenner jeg at her et sted hvor jeg føler meg hjemme. Og det har jeg en del grunner til, da. Skal ikke komme inn på det. Godt å se dere alle sammen. Det noe av det fineste jeg ser når jeg liksom kommer tilbake til menigheter og sånn, det at jeg ser noen nye ansikter. For det forteller jo Lia at det litt fornyelse og litt framgang, da, vet du. Så det godt å se, ikke de gamle ansiktene, det høres veldig, veldig ille ut da. Men det godt å se de som, og Gåler seg, sier de som har vært med fra begynnelsen da. Det godt å se dere også, som har stått på mange år. Og like freshe og blie og åpne og herlige, det kjempebra altså. Så skal vi snart dele Guds ord, det gleder jeg meg til. Men før jeg gjør det, så har jeg bare lyst til å si litt grann om en CD som jeg har synget inn. Det jo ikke alle som vet det, kanskje at jeg synger litt inniblant. Ikke bare I dusjen, men litt på møter og sånn også, når jeg rundt forbi. Så var det sånn, for det vel en 7-8 år siden nå, at jeg var på en tur nedover til Ukraina I en buss sammen med en del andre. Og så tok jeg gitaren der, og så tok jeg en sang. Og så en som sitter I bussen der, som sier at du, sa han, du burde synge inn en plate. Har du gjort det, sa han? Nei, jeg har aldri trodd at det skulle bli noen muligheter for det. Så sa han etter meg at hvis du vil synge en plate, sa han, så skal jeg betale den. Ja, det var jo veldig utfordring da. Så tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og da gjorde jeg sånn, jeg tok denne karen på ordet, og når jeg kom hjem så... Det gikk litt tid da, for jeg var ikke sånn at jeg liksom hoppet på dette med en gang, men så slo det meg at jeg skulle ta kontakt med Arvid Pettersen, og så gjorde jeg det, og han tente jo på den ideen han også, og så var vi I gang, og tok tak, snakket med denne karen igjen, og så gikk jeg til studio, og tenkte, nå skal jeg synge inn en CD, og da må jeg ha noen sanger på den, og da tenkte jeg, hva skal jeg synge? Så tenkte jeg, da vil jeg synge de sangene som har betydd noe for meg opp igjennom, det gamle, gode sanger, Og det har jeg gjort, og da kom det da ut en CD, og det Arvid Pettersen da, som står bak den hele produksjonen. Og jeg sa til Arvid at hvis dette lyder skvær gærent, så må du være ærlig mot meg, sier jeg. For da har ikke jeg lyst til at det skal komme ut. Men han skrøyt da, liksom underveis og sånn, sier jeg. Så det ble en CD ut av det. Og den jo laget veldig profesjonelt da. Det profesjonelle musikere og alt på den. Jeg vet ikke om det noen her som har vært med å spille på den faktisk, men... Det I hvert fall folk herifra rundt forbi som har vært med det. Og så begynte vi å selge denne CD-en, og det gikk veldig, veldig bra til å begynne med I hvert fall. Og det alltid sånn, når du kommer med en CD, så det nytt og fersk, og folk I familien skulle ha den, og det var venner og kjente. Men det som gledet meg veldig mye, det var at det var mange ikke-kristne, som jeg fikk både gi CD-en til, og som kjøpte CD-en, og... Folk kom til meg og sa, vi hører på deg I bilen når vi ute og kjører, så spiller vi CD-en din, og så fikk vi litt ros på det da. Og det har vært veldig oppmuntring for meg. Men så det jo sånn at når du rundt forbi og preker, så alltid en sånn ekstra jobb hvis du også skal selge CD-er. Sånn at plutselig, vet du, så glemte jeg nesten hele CD-opplegget, så da lå det noen esker igjen I kjelleren med CD-er. Og så tenkte jeg, hva skal jeg gjøre med disse herre? For det klart, man blir jo eldre og eldre, og kanskje man blir 80-90 år, så reiser han hjem til Jesus. Så tror jeg liksom ikke barna mine så veldig glad for å overtale de der CD-ene da. Men jeg fikk en idé, og da tok jeg kontakt med en som leder for Arkenstiftelsen, en stiftelse som driver med hjelpesender og bygde opp et barnehjem I Ukraina. Og alle pengene som du, hvis du betaler for den CD-en, den går til det arbeidet. Og jeg snakket med han, så sa jeg, vi må ta oss og gjøre noe, sier jeg, fordi at, så vi får litt fart på dette her. Og da pratet vi litt om det, og han sa, det veldig, veldig vanskelig, veldig mange kristne som synger inn seder, ikke sant? Og det jo veldig mye tilbud rundt forbi. Så ble vi enige om det, og jeg liksom satt ned prisen duglig. Så her i kveld så det lagersalg. Ikke garasjesalg, men det lagersalg altså. Og jeg sier det på den måten at vi tar... Til å begynne med tok vi 150 kroner for CD-ene. Men du skal få en CD her i kveld for 50 kroner. Og hvis du kjøper tre CD-er, eller tar tre CD-er, så skal du få det for 100 kroner. Og hvis du ikke har penger og tenker jeg skulle så absolutt hatt den CD-en, for jeg ville gjerne gitt den bort til noen, så skal du snakke med meg, så kan det hende du kan få en. Men og lavere kan jeg ikke gå. For jeg kan liksom ikke bli skyldig deg heller, men hvis du ser en mulighet, jeg ser en mulighet med dette, så jeg kommer ikke til å selge liksom alt ut, for jeg ser en veldig mulighet, og det har jeg også brukt, og det å gi mennesker som ikke kjenner Jesus, for som regel så menneskene åpne for sang og musikk. Så kan du gi den og bruke den sånn i evangelisering, og i stedet for å gi en bok eller traktat, så kan du gi dem en CD, så får de høre sang og musikk. Amen. Så etter møtet i kveld, så kan du gå ned, det et sånt lite bord ute i kaféen der, og der står det en eske med CD-er, og du kan kjøpe en der, enten kontant, og du kan også vipse penger hvis du ikke har kontanter med deg, og hvis du ikke får inn det på noen måte, så kan vi bare prate litt om det. Flott. Det blir veldig bra hvis dere kan hjelpe meg å få den, spredd den litt ut, vet du. Han skal ikke ligge på lager. Ja, da skal vi gå over på noe annet. Jeg har aldri vært noe god selger. Det er liksom selge sånn, det... Jeg liker når jeg står her og liksom skal forklare dere dette her, så er liksom ikke det. Jeg føler at det er ikke meg, altså. Men sånn er det en gang, da. Det hender om å gjøre ting som man ikke synes så gøy. Halleluja, forresten. Det en veldig spennende tid vi lever i. Det mye som skjer. Og når man rundt omkring og taler Guds ord, eller du på møte hjemme med menigheten din, så er det slik at i alle menigheter, og du kan nesten si det i de kristnes liv, så finnes det forskjellige årer som har betydning. Det jeg kommer i menigheter som er gamle menigheter, og så du begynner å preke der og kjenner litt på atmosfæren, så kjenner du at det kan være en atmosfære, en profetisk atmosfære. Kjenner at her har Gud vært, og her er Gud. Og du kjenner at med en gang du kommer inn på det sporet, så stemmer det. Og jeg merker også det når jeg kommer hit til Troens Liv, så kjenner jeg at det er en menighet som har tro på det som Gud har for dere. Dere har tro på det som Gud har av gaver å gi. Og jeg bare hørte på Jarl her til å begynne med, så var han jo inne på dette her og hørte hvordan Rune hadde talt til dem og så videre. Og det er veldig spennende akkurat det der. Fordi at Gud, han vil jo ikke bare høre på oss. Han vil jo ikke bare at vi skal tilbe ham og prise ham. Men Gud lengter etter å komme iblant oss. Gud lengter etter å, jeg skal si, være med i gudstjenesten. Gi oss noe. Ikke bare at vi skal bli tilfredsstilt på den måten at vi kjenner, ja, nå fikk jeg et gudsord, og det var godt. Men kjenne at Gud, han kommer med sitt nærvær, og han taler til oss. Jeg skal prøve å si litt grann i kveld, for jeg ligger litt i den leia der. Jeg vil si litt grann om dette med å tale profetisk. Dette med å komme inn i sterkere grad i et profetisk liv. For jeg tror at det som må til for å se et gjennombrudd i vår tid, det nettopp det som handler om det profetiske. Og vi vet jo det at Guds menighet er bygd opp på det profetiske og det apostoliske grunnlaget. Og uten det så kan vi ha masse ting vi kan gjøre og holde på med. Men hvis vi mister det grunnleggende, så mister vi, ikke mister Gud, men vi mister det åndelige og det guddommelige innslaget blant oss. Så jeg skal både utfordre deg det her I kveld, og jeg skal oppmuntre deg her I kveld, og jeg skal dele litt erfaring med deg her I kveld. Amen. Så vi slår opp I 1. Korinterbrev og det 14. Kapitlet som et utgangspunkt. Her sier Paulus, jag fra det første verset, 1. Korinther 14. Jag etter kjærlighet, søk med iver de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. For den som taler med tunger, taler ikke for mennesker, men for Gud. Ingen kan forstå ham, men han taler hemmeligheter I ånden. Men den som taler profetisk, taler for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Den som taler med tunger oppbygger seg selv, men den som taler profetisk oppbygger menigheten. Likevel ønsker jeg at dere alle talte med tunger, men heller at dere talte profetisk. For den som taler profetisk større enn den som taler med tunger. Hvis han da ikke tyder det, så menigheten kan få byggelse av det. Vi skal komme litt mer inn på forskjellige ting her litt lengre ut I det kapitlet også. Men her kommer jo Paulus med en oppfordring, for han underviser her da, menigheten I Korinth taler om Kristus iblant det. Det jo det han taler om. Menigheten som Kristi legeme. Vi som lemmene på det legeme. Og Kristus som menighet jo Kristus som åpenbarer Gud gjennom under og tegn og de ulike gavene som Paulus kommer inn på. Han underviser I 1. Korinterbrev 12 om de ulike nådegavene. Så kommer vi til kapittel 13, som vi jo kjenner som kjærlighetens kapittel. Og så kommer han da til kapittel 14, som vi leste fra her, hvor han oppfordrer oss til det som kapittel 13 handler om, kjærligheten, og også det 12. Kapitlet som handler om nådegaven. For han sier, jag etter kjærlighet. Og vi vet at det største av alt, det kjærligheten. For vi kan fungere, vi kan ha nådegaver, og du kan være en kristen uten å ha gaver. Men du kan ikke være en kristen uten å ha kjærlighet I livet. Du med? For det jo nettopp kjærligheten, Guds kjærlighet, som gjorde at vi ble frelst. Så jag, etter kjærlighet, sier han, søk med iver de åndelige gaver, særlig det å tale profetisk. Altså, søk de åndelige gavene. Jeg vet ikke hvordan det med deg. Du på det sporet? Lengter du etter åndelige gaver? Eller har vi nok av dem? Nei, jeg tror ikke det. For jeg ser noe når jeg rundt forbi, og det at nådegaver begynner å dø ut iblant oss, og I hvert fall I mange menigheter, fordi at for år tilbake, I hvert fall den 40-50 år siden jeg ble frelst, så var dette med nådegaver, det var veldig vanlig, nesten I alle møter. Og jeg husker når jeg var nyfrelst og nyomstøpt, og jeg gikk på møtene I Betania, og jeg kjente jeg Gud berørte meg med dette med nådegaver, så husker jeg det var nesten sånn kamp, vet du, som du lå I sånn startgropa, for noen kom med tunger, så kjente du måtte fort opp og komme tydningen, men så var det andre som kom. Det var sånn gnist altså, I menigheten på de tingene der. Men I dag så står vi kanskje litt mer I fare for det at vi har blitt så dyktige på ting. Vi kan ting. Vi får til ting. Vi har så mye hjelpemidler, og det veldig bra alt sammen. Men jeg tror at Gud, han vil løfte fram gaven I våre liv igjen. Gud vil løfte fram gavene i sin menighet. Og derfor så er det Paulus sier at søk med iver de åndelige gavene. Amen. Så jeg håper du på den søkerlinja, at du har en lengsel i livet ditt etter å komme inn i det som handler om nådegaver. Og særlig etter å tale profetisk. Og jeg liksom undret meg litt på det. Hvorfor setter han den profetiske gaven så høyt? For han sier til meg at den som taler profetisk er større eller den som taler i tunger. Og det handler ikke om sånn at om du taler i tunger og jeg taler profetisk, så sier hei, hei du, smån, jeg er større eller nei. Det er ikke det det handler om. Men det handler om dette her med å se potensialet, se storheten i nettopp i dette som handler om den profetiske gaven. For jeg tror det at den profetiske gaven, alle gavene, har betydning, så klart. Og man kan liksom ikke sette det opp mot hverandre. Men Paulus han understreker dette med den profetiske gaven. Fordi at den profetiske gaven, sier han, i menigheten, den er jo, som vi leste her, den er til oppbyggelse, den er til formaning, og den er til trøst i menigheten. Den profetiske gaven handler om, og så bruker han et bilde her, for han taler om dette med forskjellen med å tale profetisk og det å tale i tunger. Nå kunne jeg lese masse vers her og sånn, men da har vi ikke tid til, så jeg bare tar det sånn litt som jeg husker det her. Men han taler om dette at hvis det taler i tunger, sier han, så er det jo ingen som skjønner det. Men han sier det, at tungetalen er jo for de uforstående. At de kommer inn, ikke det at de skal tenke at her er det noe merkelig, men de skal kjenne at Gud taler på det stedet. Men så samtidig så sier han, men tungetale som ikke tydes, har ingen verdi i seg på den måten. For du kan tenke deg om vi alle her i kveld hadde talt i tunger, du har hørt en preken i tunger, og du hørte bare sang i tunger, og alle snakket i tunger, så ville du gått hjem og si, tenk meg, jeg skjønte ingenting. Men, så sier han, men, den som taler profetisk, men dersom det tales profetisk i menigheten, og det så kommer inn en vantro, eller en ukyndig, da blir han avslørt av alle, og dømt av alle. Og det som er skjult i hans hjerte, åpenbares, så vil han falle ned på sitt ansikt, og tilby Gud og bekjenne. Gud er sannelig iblant dere. Og det er her jeg tror Paulus vil løfte fram, når han sier at søk etter, og, eller især, særlig å tale profetisk. Fordi at den profetiske talen gjør at det merkes, og det tales at Gud er iblant oss. Altså den profetiske talen i menigheten, det er Guds tale inn i menigheten. Det er Gud som taler inn i menigheten. Og den profetiske talen, den kan være, som vi leser her, den kan være avslørende, den kan være irriterende, den kan være sånn at du har nesten ikke lyst til å høre på det, men samtidig så er den profetiske gaven, den er rensende. Den profetiske gaven, den er oppmuntrende. Den profetiske gaven, den er trøstende. Amen. Så dette at vi lengter etter å virkelig se Gud iblant oss, det handler nettopp om at den profetiske gaven er i funksjon iblant oss. Og da vil jeg bare understreke at når vi leser da om dette å søke de åndelige gavene, eller komme inn i de åndelige gavene, så er jeg glad for at det står at gavene er åndens gaver. Det er ikke min gave, det er ikke din gave, men det er den hellige ånds gaver. Det er åndens gave. Det er ikke sånn at jeg sier at jeg vet ikke hvor mange gaver, nådegaver du har, men du har kanskje 3-4 stykker. Jeg har jo ikke flere, jeg har vel nesten alle 9, jeg tror jeg, sånn som jeg fungerer. Nei, det er ikke sånn der at jeg har fått gaven. At jeg tenker at jeg har den gaven. Så Det är ånden i dig, det är den helige ånds gave. Och Paulus säger i 1 Korinther 12 att ånden ger efter det som är gagnligt, står det. Det syns jag väldigt fint. För du skjønner att det, ånden ger dig inte något mer än det du kan bära och det du kan göra och det du kan få till. Och det är inte så att det är någon speciella kristne, det är någon speciella utvalde som får dessa gavene på grund av att de är så dyktiga och flinke. Men lägg märke till ordet Paulus brukar. Han säger åndens uppenbarelse blir gitt till det så gagnlig. Så gaven är inte det samma som att jag kan preka eller jag kan synge eller jag kan administrera och sånt. Åndens gaver är åndens uppenbarelsens gaver. Alltså det är Gud som uppenbarar sig igenom gavene. Det är då vi får uppleva att Gud kommer. Och så får jag säga att gaver, det att få uppleva att Gud brukar mig, eller jag får bruka gavene, det är nåde. För det är nådegaver. Amen. Det är det som vi hörde till att börja med här. Om att vi är skapt i Kristus Jesus till goda gärningar som han lagt för oss. Vi är skapt i Kristus, amen. Vi har fått del i den helige ånd, och vi har fått del i gavene. Men det är nådegaver. Så om någon profeterar här ikväll, så är det bara av nåde alltså. Om vi känner att Gud kommer här, eller du upplever att nåden kommer över dig, så kan du vara frimodig och bruka gaven. Så gaven, nådegavene, är för alla genfödda kristna. Jag har en del böcker hemma som handlar om nådegaver, det har säkert du också. Första boken jag läste om åndens gaver, det var av Aril Edvardsen, da var det ikke så mange bøker, det var ikke så mye undervisning på, det, på de områdene den gangen. Så jeg kom jo, ble jo frelst i metodistkirken, og det var veldig lite undervisning, for de fleste prester der var jo ikke inne i det på den måten. Nå kom den karismatiske vekkelsen som på midten av 70-tallet, så det var mange, mange metodistprester som ble døpt i ånden, og som ble brukt i nådegaven og sånn. Men det var ikke så mye undervisning å høre, så jeg kjøpte den boka, husker jeg, Åndens dåp og Åndens gaver het den, og jeg synes jo det var en herlig verden å skulle inn i, altså. Jeg begynte å lese om disse nådegavene. Men en senere tid så har det kommet flere veldig bra bøker. Og jeg synes titlene på de bøkene blir bare ved signalis i titlen. Roger Skav, en god bror og venn av meg, han er jo pastoren på Lørenskog, skal snart inn der og preke i menigheten hans. Han har skrevet en bok som heter Nådegaver for de alminnelige mennesker. Er ikke det en bra titel? For jeg ser utover her, så ser jeg nesten bare alminnelige mennesker. Det er et par stykker som er ualminnelige, men jeg skal ikke peke på det. Nei da. Det er slik at vi blir jo regnet, ikke sant, som alminnelige mennesker, men jeg synes det er en bra titel. Nådegaver for de alminnelige mennesker. Og det er jo det som også Jesus, eller Markus, sier i kapitel 16, så sier at disse tegn skal følge dem som tror. Og så kommer det. Vi skal legge hendene på de syke, og vi skal tale i tunger, og vi skal stå på, fordi at gavene er for de som tror på gavene. Gavene er for dem som tror at jeg kan få ta tak i disse gavene. Jeg kan oppleve disse gavene. Og så er det en annen bok som en som heter Ingulf Diesen kommer. Han er hjemme hos Herren nå, men jeg hadde gleden av å være mye sammen med Ingulf Diesen, for han bodde på Notodden de senere årene. Og han gav ut en bok som heter Gavedryss ifra himmelen. Det synes jeg også er veldig bra. For da kan vi tenke litt på det her i kveld da. At det å oppleve nådegaver i livet, og jeg skal komme mer inn på det, hvordan du kan fungere i det. Men det å oppleve nådegaver i livet, det er å oppleve da at det er for meg. For jeg er en alminnelig menneske. En alminnelig kristen, selv om det føles kanskje litt dødt ut å være alminnelig. Men til og med den norske kirken har det bekjennelsen, den hellige alminnelige kirke, sier de, vet du. Og det synes jeg litt fint, ja. For der kan vi jo tenke at det er veldig mye ualminnelig, ikke sant? Men dette at vi er alminnelige, vi er mennesker, men vi er samtidig ualminnelige, fordi Herren har frelst oss, og vi er nye skapninger i Kristus Jesus, og vi har kommet inn i en åndelig dimensjon. Og da... Jag bara understreka detta här med att den profetiske gaven, vi stanser jo, det jo den vi preker om her i kveld, betyr så enormt mye. Og vi ser det da også utifra den første menighet, hvordan den profetiske gaven, altså den profetiske, det følte med åndsutgydelsen på pinsedag, når den hellige ånd kom. Og det der vi på en måte, når vi tenker gavedryss ifra himlen, det jo herlig da, at du bare kan åpne, og så kommer gaven, ikke sant? Men når det, de 120 ble fylt med den hellige ånd på pinsedag, så var jo gavene der med en gang. Og jeg må ta det med en gang, for jeg tror at inngangen til gavene, gavedrysset fra himlen, det dåpen i den hellige ånd. Det fylden i den hellige ånd. Lukas skriver jo om, han bruker jo ordet, dåpen i den hellige ånd. Paulus bruker også mer fylden av den hellige ånd. Men jeg synes dåpen i den hellige ånd veldig bra, for han sier jo om Jesus at han skal døpe dere i den hellige ånd og ild. Så når ånden kom over de første kristne, så var gavene til stede der med en gang. Og de begynte å tale i andre tunger. Og den tungetalen der, den var helt spesielt. De trodde jo at den var full av søt vin, men det var de ikke. De var fylt av den hellige ånd, og de talte evangeliet på fremmede tungemål. Så de som var kommet der fra de forskjellige steder, de hørte evangeliet på sitt eget språk. Det var et språkunder, en gave fra himlen. Men så jo tungetale, for å ta det da, det som Paulus sier, det også til egen oppbyggelse. Men for på en måte å komme inn i de nådegavene som så må du på en måte være på det sporet. Men så kan du tenke, ja, men jeg taler ikke tunge. Jeg har ikke opplevd fylden av den hellige ånd. Så jeg har bare lyst til å understreke at jeg tror at veldig mange har det, uten at de selv klar over det. Fordi at det jo sånn med gavene, hvis du får en gave, så må du pakke den opp, vet du. Det ikke sånn at når jeg gir deg en gave, og så får du gaven, så tenkte jeg, ja, det var en veldig fin gave, det var veldig flott esk og papir og hyssing rundt og alt, det var veldig fint. Du må pakke den opp, du må kjenne, den vil jeg fungere i. Og om den står opp, det jo en opplevelse, vi kan oppleve den veldig ulikt. Jeg har møtt mennesker som ikke klarte å stå på beina, som blir døpt i den hellige ånd, og du kan se mange forskjellige ting. Og jeg har møtt mennesker som nesten ikke hører en lyd fra, men døpt i ånden, det ble de altså. Jeg har en kamerat jeg var sammen med, som jeg nå fikk så lenge siden, som heter Kjell, og han som vant meg for Jesus, som vi kan si det sånn, han opplevde, altså jeg ble åndsdøpt før han, og vi visste jo nesten ikke hva det var engang, men jeg ble åndsdøpt før han, og når jeg ble det, så ble han så lengtende etter det som jeg hadde fått, så sa han, ja, du vil jo, sa han, jeg må ha tak i det der som du har fått. Og vi ba jo sammen og sånn. Og så var det en gang i bilen, vi satt og ba i bilen, hvor han fikk en sånn, kom en sånn latter over ham. Og han lo og lo, altså jeg er blitt helt rar, jeg sa. Er dette for noe? Og det viste seg at det der og da, vi skjønte ikke helt, da døpte Gud han i den hellige ånd. Men han ble veldig opptatt av dette med tungetale, for han sier, jeg er jo ikke det, for han taler ikke tunger. Men så var vi på telttur borte på Sørlandet, og jeg var sånn en del av den familien, så jeg var sammen med to andre søskene hans og så, og den var jo ikke med i noen menighetssammenheng sånn sett. Og så lå vi på natta, og vi sov, og så våkna vi, jeg og to av søstrene hans, og da lå han og priste Gud i tunger. Og det står det, vet du, det samme gir han sin venn i søvnet. Så du må tro på det, at når Gud gir deg noe, så har han gitt deg det. Men du må begynne å bruke det. Være frimodig, og så må du bruke det. Og jeg sier ikke at du skal på død og liv fremtvinge noe som du usikker på sånn, men det troskritt der. Det er en litt annen undervisning på det, hvordan du skal få kjenne at Gud lengter etter å gi deg gaver fra himmelen. Og da jo dette at vi opplever den hellige ånd, vi blir fylt med den hellige ånd, Og da jo dette en del av gavene som, som Paulus underviser om i 1. Korinterbrev 9, hvor i 1. Korinterbrev 12, disse ni nådegavene, hvor du på en måte kan bevege deg i de ulike gavene. Og da den ene gaven her, det en profetisk gave. Og så la meg si også det, at om du opplever å tale profetisk, så ikke det samme som at du har blitt en profet. Det finnes profetgjenester, det står i Efeserbrevet 4:11, at Gud satte i menigheten også noen til å være profeter. På slutten av 80-tallet husker jeg at det var en sånn profetvekkelse, hvor det var veldig opptatt av det. Jeg husker jeg besøkte en bort i London, og han hadde stående på postkassa, så sto det profet, ikke sant? Og navn og sånn. Jeg har ikke satt det på postkassa, men jeg kommer ikke til å gjøre det, for jeg tror at jeg er ikke noen profet, sånn sett. Men man var veldig opptatt med det, bøker og alt, og jeg tror noen gang kan Gud løfte fram sannheter, men vi gjør det kanskje litt mer ut av det, eller vi kanskje skulle, men nok om det. Så om du opplever at du beveger deg det profetiske, så er ikke dermed sagt at du er en profet, men det finnes profeter. Amen. Det finnes dem som har en sterk profetisk tjeneste, og som på en måte vi kan si, det er en profet. Til og med i pinsevekkelsen, når den brøt opp igjen om i Telemark, så hadde man en eldre søster, kommer ikke på navnet, men opp i Vest-Telemarken. Og jeg husker når hun kom på møte, da ble det stille også. Vet du hvorfor? For hun hadde en profetisk tjeneste, og hun kom ofte med profetiske hilsninger i møtene. Og de hadde en sånn respekt for det. Jeg har ikke sett maken, altså. Så det finnes, og vi kunne tatt mange eksempler her nå på dette. Men det ikke dermed sagt at de, oi, der skjedde det noe, der fikk jeg komme en profetisk hilsen, da er jeg profet. Nei, det ikke det samme. Men du har tro på, og du jager etter, og du opplever den profetiske gaven. Den profetiske gaven, den jo gitt oss, som jeg sa i stad, til oppbyggelse og formaning og trøst i menigheten. I Apostlene 13:1 så leser du om menigheten i Antiokia, og der står det at i menigheten i Antiokia, der var det profeter og lærere, står det. Og det er en veldig fin kombinasjon, profeter og lærere. Det var det der i menigheten. Så det fungerte veldig bra sammen. Og mens den ba og mens den fastet, så sa den hellige ånd, ta ut Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til. Altså, den var jo i gang med gjerninger og tjenester og alt, både Paulus og Barnabas og alle. Men der, mens den ba og mens den fasta, mens den søkte Gud, så talte den hellige ånd. Det står ikke hvordan den hellige ånd talte og sa ta ut Barnabas og Saulus. Men den hellige ånd talte. Og jeg tror det muligens det var igjen den profetiske gaven og den profetiske tjenesten. Og det var herlig å bare høre, du nevnte det her til å begynne med, at Runar ba for dere. Og i den bønnen så kjente jo han at Gud ga dere noe profetisk. Og så var det ikke bare det at han sa noe profetisk, men du tok det. Du tok det. Og det er også veldig viktig at man tar tak i det og kjenner der var det liksom. Og her kjenner vi at når vi er i Guds forsamling, så kan vi bevege oss i det profetiske, og vi kan kjenne at du, man er i en cellegruppe, en sånn hjemmehusgruppe, så kan du kjenne at du får en profetisk hilsen. Og da er det viktig at du våger å gå ut på dem. Kjenne at dette våger jeg. Og jeg sa, fordi at den profetiske tjenesten, den er med og hjelper oss til å si at Gud er på dette stedet. Jeg sto og prekte i et møte på en øy utenfor Stavanger. Det var da vi bodde i Stavanger, og vi tjente i menigheten der. Og det var bare en liten flokk, og du kan tenke deg når det er en sånn liten flokk, da, men jeg kjente dem ikke så veldig godt. Og så ga Gud meg noe. Og så tenkte jeg, kjære Gud, kan jeg si dette? Er jo så få. Hadde det vært en forsamling på 1000 stykker, så hadde det kanskje stemt liksom. Men så kjente jeg bare, det kom en sånn intensjon, liksom at dette skal du si. Og så måtte jeg si det. Så sa jeg det at det er noen, Herren sier at det er noen her med store økonomiske problemer. Men jeg har en hilsen til det her i kveld, sier Herren. Og det er at det finnes en løsning for det. Jag tänkte, vad säger jag liksom? Oj, oj, oj. Och så plötsligt när vi skulle be så kommer det ett äktepar fram där och sa, det var oss, sa de. Det var oss som vi kände det var oss det du sa. Och så bad jag för dem. Och så gick det i tid, så hade vi en sån samling för ledare ut på ett lägersted och så kommer han ledaren från det stället bort till mig och så sa han, du sa, när du sa det där, sa han i det mötet, då frös jag över ryggen, sa han. Och gjorde det? Ja, sa han, för du skönner, det stämte så, sa han, för de där, de hade det väldigt vanskligt. För gården de hade, den var på tredje gångs tvangsauktion. Och den var helt förtvivlad, sa han. Men så sa han, men vet du vad, sa han, nu har det ordnat sig. Sönn demses har övertagit gården och den får bo på gården och den får vara där de har bott hela tiden. Det ordnar sig, sa han. Halleluja. Och du vet, det är där du känner på en måte att det, den profetiska hilsen, den är med och lyfter dig upp. Den är med och tar tak i dig. Du har fått vara med någon gånger och ge några sådana profetiska hilsner. Och så har du varit med och fått någon också. Amen. Och du känner att, akkurat som du kände, ja, detta var Herren. Detta må jag ta tak i. För 8 år sedan, 2011, så blev jag rammad av ett hjärtinfarkt. Och det var knalltöft. Jag fick en blodpropp i en av huvudåren in till hjärtat och jag blev kört i hu och hast in till Rikshospitalet. Och jag fick heldigvis en väldigt god hjälp. Jag blev blockad ut och stent och allt detta här. Men det värsta för mig, det var det chocket. Det var frykten efterpå. Det var angsten efterpå. Och läkarna de sa ju, nu må du ta, jag får det är 4 olika mediciner som jag måste ta resten av livet. Det är blodtryck och blodfortynnen och kolesterolsänken och rohjärt och massa ting. Och det gör jag ju. Och så, men jag kände den där kampen, den angsten, för det att när jag var ungdom då, så mistade jag faren min i hjärtinfarkt. Han var 57 år gammal. Och det har alltid sittit som en skräck hos mig. Och det upplever det samma. Och jag husker jag bland annat efterpå där jag var på några möter och sånt. Och jag syns ju grusom sönt mig själv då. Det är lätt vi har lätt att göra när vi blir sjuka. Det gjorde jag ju. Jag trodde jag var mycket mer skröplig än det jag var. Jag var nästan tört nästan att gå omtrent. Vet du, och Lisbeth hon måtte liksom följa mig. Det var massa ting. Och... men... Så var jag på ett sånt sangmöte. Och jag är inte farlig att säga namnet på henne här. Hon heter Randi Filtvedt. Och hon har en sån stark profetisk tjänst. Hvis du känner lite hon. Och hon såg mig där. Jag vet inte hur mycket hon visste om detta här. Men i alla fall så kommer hon bort till mig. Och så säger hon det att. Jag har en hilsen till dig från Herren, sa hon. Och du ska inte vara rädd. Och du ska inte vara bekymret. För det du har gått igenom. För Herren tar hand om dig. Och du ska leva. Och du ska vara med och tjäna mig. Det var något sånt gick på. Och det är klart att jag tar, som jag sa, massa mediciner. Och det gör jag för det att doktorn har sagt det. Då gör du det, inte sant? Och det känns så tryggt och säkert. Och jag tränar lite och sånt. Men det är något som jag känner är bombesikert. Så bombesikert att jag gör att jag står här nu, någon år efterpå. Jag vet inte hur länge jag ska leva. Det är ingen av er som vet heller. Men en ting vet jag. Att det ordet. Den profetiska hilsen som kom, den håller alltså. Amen, jag kunde tagit massor mediciner och hjälp, men det är något som är starkare, eller mediciner och allt annat. Och det är det profetiska ordet som Herren kommer på. Det kan du stå på, det kan du leva på, det kan du kasta dig på. Amen. Så den profetiska den profetiska gaven i menigheten, den må älskas fram ibland oss. För där då man märker och då man känner Herren är på detta sted. Jag ska ta en ting till. Jag ska inte hålla på så väldigt länge. Men jag känner jag bränner för detta här. Och det är att, jo, det är klart. Vi ska fungera i gavene. Alla gavene. Men då tar vi speciellt den profetiska gaven. Ska fungera i menigheten. Som jag sa här. Men så har jag tro för oss också. Jag har fått det lite i design för jag har blivit uppmuntrad på det. genom någon undervisning och så vidare, att man kan också bruka den profetiska gaven, eller den kan komma till oss när vi också är ute ibland folk. Amen. Och det är vi kanske inte så väldigt ska jag säga hört så mycket om, men du har kanske hört något om det och sånt, men du vet, Gud vill bruka det. Vi så läser Johannes 4 om Jesus möte med kvinnan för sykarsbrunn, så är ju Jesus, han är ju det största exempel vi har, och han är ju den store profeten. Men han talade ju till den kvinnan. Det var ju inte akkurat någon uppmuntring han kom med, eller så. Du har ju haft så och så många män, och den du har nu är ju inte din, det var inte något särskilt det. Men jag ska se, men hon sa på slutet av den samtalen, så sa hon det att nu skönjer jag, sa hon, att du är en profet. Nu skönjer jag att här har jag med en som kommer ifrån himlen med att göra. Så det skönt du alltså. Så och vi ser ju Jesus, disciplerna, apostlarna, de brukte ju gavene bland folk, och det är det vi läser om i Markus 16, att vi skulle gå ut, de gick ut och de förkynte ordet, och Herren var med och stadfästet ordet. Amen. Och då har jag lust att säga, om det är bara en i församlingen här ikväll som griper tak i detta budskapet och kastar sig på det och säger, jag vill framför allt söka de profetiska gaver också när jag är ute bland folk. Ja, men är inte det farliga? Jo, det kan hända det är. Men det kan bli väldigt saligt också. Vi hade besök nu i Bethesda Heddar då, en pastor som heter Carl Axel Benzoni. Han är en sån härlig afrikaner, håller jag på att säga. Han liksom var hos oss också. Men han är pastor i Philadelphia, Fredrikstad. För kyrkan där, en härlig broder, för han är så ärlig och rätt upp och ner. Så han passar väldigt gott in i Heddar. Men han fortalte, han har gått igenom många tuffa ting i livet, bland annat en stor olycka han var med om och så vidare, men det är en annan historia. Men i alla fall så fortalte han det, när han var pastor i Trondheim, så sitter han en dag på kontoret, och så plötsligt så är det som han blir minnad om något. Och det är som Gud talar till och säger att du ska gå ned den i den och den gata, och så ska du gå in i den och den butiken. Och det var en sån där butik som blev driven av en invandrare, sån invandrarbutik som har massa dadlar och massa olika grönsaker och sånt. Och så tänkte jag, nej, jag kan ju inte det, tänkte jag. Har ju kunnat hinna att göra. Men så till slut då, så gjorde han det. Han drog ned där och kom in i butiken. Och där var det stor en man från Iran, var det väl, och så börjar de att prata samman, och så frågar han vad han ska ha, för ska du ha dadler eller vad ska du ha liksom. Så säger han, nej, jag har inte tänkt att ha något, sa, men jag jobbar som pastor, sa han, uppe i Betel här. Och jag vet hur Betel var, sa han, men så säger jag, jag tänkte jag bara lust att be dig på att komma på en gudstjänst, hvis du har lust. Så säger han med en gång, nej, men jag vill inte ha något med Gud att göra, sa han. Jag vill inte trucka på det. Jag vill inte ha något med det han att göra liksom. Nej, väl, jag bara får inbjuda. Ja, jag vet på Betel där, sa han. Och så gick han Axel. Och så gick det sån 3 veckors tid, det var 14 dagars 3 veckors tid. Och plötsligt i en gudstjänsta så står ju han uppe på plattformen, Carl Axel, så ser han ner vid dörren omtrent. Och så går ner Carl Axel ned till denna karn, och så tar han runt den, och så ger den en sån skicklig bamseklem, skicklig sån, och han tar emot det där. Och så säger han här iranern efterpå, så sa han, ett barn som sagt det ögonblicket där hvor du kom ner, sa han, för det att grunden till att han sleit med sitt gudsförhåll, det var att faren hans var högt uppe i det som hade med islam att göra. Och han hade fått den stränga uppdragelsen och säkert haft det väldigt mot att den icke nog förhåll till faren sin i det hela. Men så sa han, i det ögonblicket du gav mig den klemmen, då blev jag frälst. Amen. Då blev jag frälst. För han sa, jag har aldrig haft någon far som har hållit runt mig, men det kom en hilsen ifrån himlen, tror du. Och det är något speciellt. Amen. For du kan, for Gud kan jo sende folk, Gud kan jo gjøre det, og han ga en gavning. Og denne mannen, han har stått på å vinne mennesker for Jesus, denne Iran. Han ute i Iran, de har i hvert fall plantet 3 menigheter ute i der, og han blir også støttet da fra Philadelphia-kirken i Philadelphia-kirken, heter det, i Fredrikstad. Og der ute, fortalte Karl Aksel, regner det med disse menighetene at han har bedt til Gud med 3000 mennesker til frelste. Flest mest limer, altså. Kan du tenke deg? Amen! Kan du tenke deg? Bare med en intensjon, bare med en hilsen. Et ord som han handlet på. Og ut av det så blir tusenvis av mennesker frelst. Så han sa, når de var dåp der ute, for de sa at han, du kan jo døpe dem i olabukser og bukter, det går for det samme. Nei, sa han. De skal ha fine hvite klær på, sa han, når de blir døpt. Og når de døper dem der ute da, i disse fine hvite klærene, så står det her, for hun ene datteren var en sånn designer, så hun har skrivet her, Philadelphia-kirken Fredrikstad står det på dem ute i Iran. Halleluja! Så Herren, han har mer for deg og meg. Herren har mer for oss utenfor disse veggene her. Vi priser Gud for alle som fungerer, og vi gir hverandre hilsninger, og det skal vi være frimodige på. Men tenk dere, jeg tror på et profetisk gjennombrudd. Jeg tror det må til i dette landet, at du har en hilsen. Og da handler det jo om at man går varsom fram, at man lærer seg. For det ikke dermed sagt at om du har, kanskje sitter og spiser med en arbeidskollega, og så plutselig sier du, så sier Herren, og så kjører du på liksom. Nei, det ikke det det handler om. Jeg veldig glad for at det nådegaver for alminnelige mennesker, og det går an å være helt alminnelig, altså, å bære fram nådegaver. Du bør liksom ikke være røsten ifra himmelen hver gang. Men du kan kjenne, og det jeg opplevde selv, det kom et menneske inn på troens ord når vi hadde det i Notodden, og så man fikk en sånn intensjon at det var en i møte som hadde veldig problemer med skuldra og verka veldig i skuldra. Hun hadde knapt vært inne på noen kristen møte noen gang. Og når jeg sier det, det en person her som har, du har sånn og sånn vondt i skuldra di, og slik er det med deg. Og plutselig, hun var så spontan, vet du. Hun kunne jo ikke oppføre seg på et kristent møte en gang. Hun roper ut, hvordan visste du det? Så sier jeg jo, Herren sa det til meg. Nå skal vi be for deg. Og det gjorde vi. Og Gud rørte vi også. Halleluja. Og så får vi bevege oss i dette sporet. I bønn. I å leve nær til Gud. Så vil Herren åpne dører som ikke vi har sett enda. I din familie, i din arbeidskrets, i nabolag og overalt. Så kan du kjenne, der gir Herren meg noe. Søk de profetiske gaver. Tenk på profetene i Gamle Testamentet. Tenk på Elias, som var den store profeten som sto fram. Og så leser vi i det 6. kapittel i Jesajas bok, hvordan han får virkelig et møte med Gud. Det sterkt altså. Hvor han blir virkelig evangeliet for kynneren av profetene. Og da sier Herren, hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Jeg tror Herren sier det her i kveld. Hvem skal jeg sende, hvem vil gå for oss? Søk etter de åndelige gavene, især etter å tale profetisk. Amen. Amen. Vi får opp litt musikk her. Halleluja. Fikk dere noe ut av dette her? Vet, man kan søke gaven når man aldri har hatt gaver. Om du er usikker på, er jeg døpt i ånden? Og så kan du søke nett som Paulus sier til Timoteus, at tenn opp igjen den nådegaven som er lagt ned i deg, som du fikk med vår håndspåleggelse. Kanskje du har fungert i nådegavene, men det er lenge siden. Kanskje du lengter etter at, Herre, du skal virkelig møte meg på nytt igjen. Og tro meg, dere, jeg tror at det området jeg har preket om her i kveld, det må det komme, og det vil det komme et gjennombrudd på. Når Herren øser ut av sin ånd, da skal de unge profetere, og gamle drømmer og syner og så videre. Amen! Så det er noe på gang. Så la oss virkelig åpne vår hjerte for Jesus her i kveld og si, Herre, kom på nytt i livet mitt, som du gjorde med profeten, som du møtte ham, med renselse, med fornyelse, med ny kraft og fylde, så han kunne tale ditt profetiske ord. Skal vi stå på våre føtter? Og når vi har delt det vi har gjort her i kveld, så er det godt å kunne be litt for og med hverandre. Kanskje du kjenner jeg har en hilsen til noen. Men skal vi be om et gavedryss ifra himmelen her i kveld? Et gavedryss ifra himmelen. Jeg tror den hellige ånd lengter etter å møte oss med et gavedryss. Og hvis du tørster og du lengter å si, jeg lengter etter å komme inn i dette, jeg lengter å tennes på nytt i dette, Herre, så vil jeg at du skal komme fram her, og så skal vi be for og med hverandre. Vær frimodig. Så tar du noen skritt, og så kommer du fram her, og så skal Herren røre ved deg i kveld. Vær frimodig. I Jesu navn er du velkommen fram. Halleluja, Jesus. Halleluja, vi priser deg. En hilsen kan bli til tusenders sjelers frelse. En liten ting. Amen. Halleluja. Priser deg, Jesus. Priser deg, Jesus. Amen. Jeg kan be for deg. Jeg kan be for det her. Andre kan være med og be for deg. Men det er du som må ta det imot. Det er du som må si til Herren, Herre, jeg kaster meg på deg. Herre, jeg vil ha det, jeg vil ta det, jeg vil oppleve det. Jeg vil leve i den profetiske dimensjonen. Halleluja, priser deg, Jesus. Åh, shakaralabashandurulobushikirileberia. Åh, ramashandurulobushirikirilemanduaralabashindia. Var åpne ditt hjerte for Jesus. Pris ham der du står. Labrasuntukurashikirilemendiania. Ora mashandoro la basiri di kirele manduana mandia. Mer av deg, Jesus. Mer av deg, Jesus. Åh, Herre, takk at du møter oss. Takk at du kommer med dine gaver, Herre. Åh, du drysser over oss, Herre. Du drysser over oss, Jesus. Åh, vi skal ta dig imot, Herre, med frimodighet og styrke. Halleluja. Vi priser deg, Jesus. Shara la mashandoro gurushu. Halleluja.